Academia Jesus Market cu Nicu Butoi la predica de seară.
Revin cu aceeași bucurie ca întotdeauna în acest cadru sfânt și binecuvântat al Cuvântului lui Dumnezeu. Și am această bucurie doar când privesc în lume și văd ce a însemnat pentru viețile a milioane de oameni întâlnirea și cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Și ce să mai spun de lumea din jurul meu și să nu spun de mine însumi, în a cărui viață prezența Mântuitorului a însemnat și însemnează totul. Această viață nu numai că nu ar fi nici bună, nici rea, dar nu ar fi de niciun fel dacă în ea nu ar fi pășit într-o zi în dragostea lui Mântuitorul Hristos Iisus. Așadar, seria aceasta se intitulează sau poartă titlul general Cine ești tu, Doamne? Știți bine cine a adresat întrebarea aceasta. E întrebarea lui Saul din Tars în lumina aceea orbitoare care îl înneacă pe drumul către Damasc, îl învăluie și îl face să se trezească la o realitate despre care nu știa nimic și pe care nici măcar nu o bănuia. O realitate pentru care nu era niciun loc în sufletul lui. Dacă cineva i-ar fi spus că pleacă spre Damasc ca prigonitor al lui Hristos Iisus și se întoarce de la Damasc ca ucenic al lui Iisus și vestitor al Evangheliei, dacă i-ar fi spus cineva că el este omul prin care bunul Dumnezeu și Duhul Său Sfânt va transmite omenirii epistole de cea mai adâncă valoare spirituală cu putință care au impactat istoria acestei planete, dacă i-ar fi spus cineva, omul acesta ar fi refuzat să creadă. N-ar fi avut putere. El nu avea loc în mintea sau în conștiința lui pentru o astfel de schimbare. Poate că nici tu nu ai un asemenea loc în mintea ta, nici nu bănuiești, nici nu gândești, nu plănuiești așa ceva, dar știi ceva? Lasă pe marele medic să lucreze asupra sufletului tău. Așa cum te duci la spital și cum treci printr-o operație și încredințezi totul chirurgului celui bun care lucrează asupra ta, la fel încredințează lui Dumnezeu acest lucru. Este un lucru de mare însemnătate, ordinea în care Pavel discută sau întreabă pe Mântuitorul Hristos Iisus la întâlnirea cu el spre Damasc. Ați observat că prima întrebare pe care o adresau iudeii era aceasta: ce să fac? Ei erau oameni a căror religie se întemeia pe ceea ce face omul, pe ceea ce îndeplinește sau nu îndeplinește, pe ce este permis, pe ce este interzis și așa mai departe. Regulile acestea s-au mulțit atât de mult încât, practic, ființa omenească a fost desființată cumva și a devenit un fel de automat care urma un set de reguli de felul acesta. Urmăriți, vă rog, întrebarea aceasta profund inspirată de Duhul Sfânt și tu și cu mine să facem din această întrebare prioritatea priorităților în viața noastră de credință. Întrebarea nu a fost cea din tâi, ce vrei să fac? Sau ce să fac să moștenez viața veșnică? Sau ce să facem să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Nu aceasta a fost întrebarea. Nu era aceasta prima prioritate. Nu era aceasta ordinea dumnezeiască. Prima întrebare a fost, este și rămâne aceasta: cine ești tu, Doamne? De răspunsul la această întrebare, cine ești tu, Doamne? Apoi întrebăm ce faci tu pentru noi, apoi întrebăm ce să fac eu pentru tine, ca răspuns la ceea ce tu faci pentru mine și așa mai departe. Dar întrebarea aceasta, cine ești tu, este de fapt temelia întregei creații, a tot ceea ce însemnează inteligență, stă la temelia oricărei mișcări, oricărei forme a lucrării lui Dumnezeu, oricărei manifestări a vieții oriunde în acest univers. Toate aceste lucruri depind de unul singur. Subliniază-l, scrie-l cu litere mari: cine ești tu, Doamne? Aceasta e problema cea mai însemnată. Cine ești tu, Doamne? Persoana Domnului nostru Iisus Hristos, persoana Dumnezeirii, este adevărul central în jurul căruia gravitează toate celelalte adevăruri. Dacă acesta e de o calitate sau alta, De aici încolo, toate lucrurile vor fi condiționate. Funcție de ce se răspunde la întrebarea cine ești tu, Doamne? Voi lua un exemplu. Cineva se căsătorește. Nu este important deloc ce face viitorul soț sau viitoarea soție. Nu este important ce are. Să zicem că cunoaște o profesie sau o artă. Sau... Nu este important lucrul acesta. Nu este important nici ce are. Fie că are toate bogățiile lumii, fie că are toate datoriile lumii și așa mai departe. Nu acestea sunt importante. Important numărul unu este cine este această persoană. Nimeni nu va trăi în viața de familie cu ce face cineva sau cu ce are cineva, ci fiecare va trăi cu cine este acest cineva. Vorbim despre vestea bună a împărăției lui Dumnezeu, așa cum o definește Evanghelia împărăției lui Dumnezeu în Matei, capitolul 4 cu 23, capitolul 9 cu 35, 24 cu 14, Evanghelia împărăției. Și se pune întrebarea, Evanghelie care însemnează veste bună. Despre ce vorbește această veste bună? Care este vestea până la urmă? Când vorbim de veste, vorbim de comunicare. Comunicăm un adevăr, comunicăm o situație, o experiență, ceva anume. Care este vestea bună? Despre ce? Cu ce se ocupă această veste bună? Această Evanghelie a împărăției. Ea nu se ocupă cu descrierea împărăției, nici cu fructele de acolo, nici cu anii fără sfârșit, nici cu străzi din metale sau din pietre, temelii și așa mai departe. Nu este aceasta Evanghelia, ci Evanghelia, așa cum o găsim în Epistola către Romani, în capitolul 1, atenție maximă, în cadrul întrebării cine ești tu, Doamne, Pavel spune aici, începând de la versetul 1, din capitolul 1, Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu. Evanghelia lui Dumnezeu semnează lucrul acesta. Ia să vedem cu ce se ocupă Evanghelia. Evanghelia lui Dumnezeu pe care o făgăduise mai înainte. Sigur că imediat zboară gândul la proto-evanghelie în Genesa, unde Dumnezeu a dat făgăduința, sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui acestuia. Această făgăduință a lui Dumnezeu pe care el o făgăduise mai dinainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi, spune Pavel, această evanghelie, versetul 3, privește pe Fiul Său. Deci, Evanghelia, indiferent în ce termen ar încerca să fie descrisă astăzi, este Evanghelie numai când privește pe Fiul Său, când are în centru lucrul acesta. De aceea a întrebat Pavel, cine ești, Doamne? Fiindcă Evanghelia privește pe Fiul Său. După ce știu cine ești, voi avea puterea să te întreb, Doamne, ce faci Tu pentru mântuirea mea? Și atunci voi avea puterea să te întreb ce să fac eu ca om mântuit prin mântuirea pe care ai oferit-o tu. Astăzi, în cadrul acestui studiu, care este de fapt mai mult introductiv cu privire la Evanghelie, atingem de fapt aceste două lucruri pe care totdeauna le voi lăsa deschise și mă bucur mult când voi îmi scrieți, ar mai fi trebuit spus cu tare, ar mai fi trebuit spus cu tare. Aici noi nu facem altceva decât să deschidem orizontul. Mă rog lui Dumnezeu să putem privi acest uriaș peisaj ceresc al Evangheliei și Dumnezeu să descoperă fiecăruia dintre noi lucruri pe care probabil altul nu le vede, dar tu le vezi. Și mă bucur foarte mult că este așa și dacă ne-am întâlnit undeva împreună și o să ne întâlnim în fața tronului lui Dumnezeu pe marea de sticlă amestecată cu foc și în împărăția aceasta frumoasă, și dacă ne vom întâlni, vom schimba aceste lucruri între noi și vom completa ceea ce a văzut aproapele nostru cu ceea ce am văzut noi. Astăzi, deci, atingem două lucruri. Cine este centrul Evangheliei? Cu cine se ocupă Evanghelia? Nu cu ce se ocupă. Cu cine se ocupă Evanghelia? Pentru că ea privește pe Fiul Său. Și astăzi o să mai încercăm să atingem ideea de durată a Evangheliei, natura Evangheliei, ce fel de lucrare este aceasta. Și pentru lucrul acesta aș vrea să deschidem Sfânta Scriptură în Cartea Apocalipsei Și de aici o să citim de la capitolul 14, versetul 6. Și am văzut un alt înger, sunt mai mulți îngeri, dar un altul, care a zburat prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică, notați cuvântul acesta, evanghelie veșnică, pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi, oricărui norod. Ce concluzii tragem noi din acest verset cu privire la evanghelie? Cea din tâi concluzie este că ea este veșnică. Cei mai mulți oameni leagă evanghelia de istoria păcatului. Și ei spun că evanghelia a fost dată atunci când păcatul a intrat în lume. Și ea a fost dată ca răspuns la păcat. Nu, evanghelia era acolo. Evanghelia a fost manifestată numai cu acea ocazie. Dar evanghelia era acolo. Pentru că, așa cum spune textul nostru, versetul 6 din capitolul 14 din Cartea Apocalipsei, evanghelia este veșnică. A fost dintotdeauna, este și rămâne întotdeauna. Ea nu intervine în istoria omenirii la un moment dat datorită unei situații, ci ea este prezentă în orice situație, pretutindeni în Universul lui Dumnezeu. Pentru că, revin la textul din Roman, capitolul 1, versetul 3, acolo unde spune evanghelia se ocupă sau ea privește pe Fiul Său. El este expresia caracterului lui Dumnezeu. El arată cine este Dumnezeu cu adevărat. Ați observat în ce constă natura păcatului. Nu vă opriți la aspectele materiale, cum ar fi a mâncat dintr-un pom sau... Aceste lucruri sunt de înțeles pentru vârsta copilăriei credinței noastre și constituie, de fapt, un simbol care poate fi în toată lumea o revelație, o ilustrație. Cu alte cuvinte, pomul cunoștinței binelui și răului, indiferent cum este înțeles undeva pe pământ, constituie revelația pe care Dumnezeu o dă unui om ca să-și poată păstra fericirea, să nu iei pe drumul acesta dacă vrei să rămâi fericit. Adică nu te-aș putea lăsa să o iei din neștiință, din necunoștință, din ignoranță pe drumul acesta. Aș fi vinovat față de tine dacă nu ți-aș spune, vezi că pe drumul acesta trebuie să nu mergi. Acesta este mesajul general. Dar atenție, atunci când a intervenit păcatul, care este o taină a sufletului, după aceea are manifestări, el se manifestă sub formă de păcate, păcatul este unul singur, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, este unul singur, el se manifestă prin păcate diverse. Când a apărut păcatul și când s-a comis, el s-a comis tot în jurul numelui lui Dumnezeu. El privește pe Dumnezeu păcatul. Nu privește pe fapta unui om de a face un anume lucru sau de a nu face un anume lucru. Nu acesta este subiectul. Păcatul privește tot pe Dumnezeu. Ați observat care a fost esența mesajului șarpelui către prima pereche, către om, către ființa umană. Mesajul a fost tot acesta. Cine este Dumnezeu? Dar aceasta nu era deloc evanghelie. Nu avea deloc adevăr în ea, ceea ce s-a dovedit. Roadele arată în jurul nostru. Nu e nevoie să calificăm teoretic. E de ajuns să ne uităm în jurul nostru, să vedem moartea, să vedem suferința și dezastrele care sunt astăzi în lume și să înțelegem că acestea sunt roadele păcatului. Roadele vorbesc despre pom. Dar atenție, păcatul s-a ocupat tot cu Domnul. Cine este Domnul? A venit la om și nu i-a vorbit întâi și întâi despre fruct, spunându-i că este un fruct minunat și cine îl va lua va ajunge într-o stare de un fel sau altul. Nu, ci păcatul s-a ocupat de persoana lui Dumnezeu și a aruncat umbră și neadevăr în dreptul persoanei lui. Întrebarea a fost aceasta: cine este Dumnezeu pentru tine? Ce ți-a spus Dumnezeu? Ce face Dumnezeu? Și omul a răspuns ce gândea, ce credea, ce știa. Existența lui practic era urzită cu vederile lui despre Dumnezeu. După care intervine șarpele și spune: nu, Dumnezeu nu este cine apare că este. El așa apare că este față de voi, dar în realitate nu este acesta. Am să vă spun eu cine este Dumnezeu. Și le-a spus. Și omul a primit. Cum și astăzi se întâmplă în jurul nostru, cu milioane de oameni au primit vederi cu totul și cu totul distorsionate cu privire la Dumnezeu. Din nefericire și din nenorocire, unele sunt chiar transmise prin ceea ce noi numim astăzi biserică. Și așa se face că un necredincios a ajuns să-l numească pe Dumnezeu în public teroristul cosmic. Atunci când a fost întrebat și când i s-a cerut să explice termenul acesta aplicat lui Dumnezeu, teroristul cosmic, ghiciți ce explicație a dat. Nimic altceva decât explicația pe care biserica a dat-o în istorie cu privire la Dumnezeu. Biserica a spus lumii cine este Dumnezeu. De fapt, tot ce facem noi în biserică și în lucrarea noastră personală mărturisește un singur lucru. Cine este Dumnezeu pentru noi? Această întrebare este capitală. Așadar, în momentul în care întrebarea aceasta a căpătat răspuns, ne găsim la temeliile vieții. Câtă trebuință, câtă luptă sufletească trebuie să fie în fiecare dintre noi cu privire la acest lucru, câtă preocupare. De fapt, ar trebui să căutăm să citim răspunsul la întrebarea cine ești, Doamne, în tot ce ni se întâmplă pe pământ, în tot ce se întâmplă în jurul nostru, în tot ce nu se întâmplă pe pământul acesta. Ar trebui să citim continuu răspunsul la întrebarea cine ești, Doamne, în funcție de aceasta. Vestea bună despre împărăție, revin la acest lucru, nu este cu privire la împărăție. Nici la ce se mănâncă acolo, nici la felul cum se trăiește acolo, nici cât se trăiește acolo. Nu. Vestea bună cu privire la împărăție este împăratul. Ce sens ar avea să vorbim de o împărăție nemai auzită dacă împăratul ar fi cine nu trebuie să fie? Ce sens ar avea? Cui ar mai trebui cea mai bună mâncare? Cui ar mai trebui cel mai inimaginabil și paradisiac mediu? Cui ar mai trebui dacă împăratul nu ar fi cine trebuie să fie? De un anume fel. Cui ar mai trebui așa ceva? Cui ar trebui viață veșnică dacă împăratul ar fi altfel? Așadar, Evanghelia împărăției, Evanghelia veșnică sau alte nume sub care este prezentată Evanghelia are în centru, așa cum Pavel ne-a spus în Epistola către Romani, persoana Domnului. Am văzut un înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică. Această evanghelie veșnică privește pe Fiul Său. Despre El este vorba. Aceasta e vestea bună. Cum e împăratul? Cine este împăratul? Aceasta este vestea bună. Dacă aceasta este veste bună, toate veștile vor fi bune. Dacă aceasta nu este veste bună, nu mai există nicio veste bună. Totul depinde de cine este împăratul. Evanghelia nu privește vreo biserică sau vreo denominațiune sau vreun curent religios sau vreo persoană. Ea privește pe Fiul. Și vei ști că asculți Evanghelia numai acolo și atunci unde Fiul lui Dumnezeu, chipul și expresia lui Dumnezeu, este în centrul acelei predări. Aceea este Evanghelia. Dacă ea privește pe Fiul. Dacă ascultând Evanghelia și pleci de acolo, pleci cu Fiul în suflet și în viață. Ai ascultat Evanghelia. Dacă nu, ci s-a spus că este Evanghelia, ai ascultat Evanghelia omului aceluia. Sau Evanghelia bisericii acelea, sau denominațiunii acelea. Dar nu este Evanghelia lui Dumnezeu. Aș vrea chiar să număr câteva titluri sub care Evanghelia ne este predată în diverse locuri din Biblie. Ea este Evanghelia lui Dumnezeu. În Marcu 1 cu 14, Roman 15 cu 16. Notați textele acestea și o să vă rog să le revizuiți, pentru că urmează să primim o serie de întrebări pe această temă, urmează să răspundem acestor întrebări și să luăm o hotărâre după ce am ascultat aceste lucruri. Ea se numește Evanghelia lui Iisus Hristos în Marcu capitolul 1 cu 1, în 1 Corinteni 9 cu 12. Ea se numește Evanghelia Fiului Său în Roman 1 cu 9. Ea se numește Evanghelia Împărăției în Matei 4 cu 23. Ea se numește Evanghelia Harului lui Dumnezeu în Fapte 20 cu 24. Ea se numește Evanghelia Slavei lui Hristos în 2 Corinteni 4 cu 4. Și ea se numește Evanghelia Veșnică în textul deja citat Apocalipsa 14 cu 6. Vorbind despre Evanghelie veșnică, ce putem spune? Care este acel lucru care face din Evanghelie ceva etern? Nimic altceva decât caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu este iubire. Aceasta spune în termen foarte scurt cuvântul lui Dumnezeu și ni se pare uneori superficial sau simplu, dar este absolut imposibil de crezut așa ceva și de primit și de trăit dacă nu intervine Dumnezeu. Urmărește, te rog, cu mare atenție un lucru asupra căruia trebuie să ne concentrăm atenția și pe care trebuie să-l primim în viața și ființa noastră, fără de care nu o să avem acces la Evanghelie. În capitolul 1 din Epistola către Galateni, Apostolul Pavel vine la biserică și descoperă că în urma predicării Evangheliei pe care Dumnealui o adusese acolo, au venit alți oameni care au predicat o altă Evanghelie. Și atunci el spune așa: uite, nu numai că nu există o altă Evanghelie, dar orice este diferit de Evanghelie, lucrul acesta constituie o fără de lege, o înșelăciune satanică, pentru că este prezentată sub numele de Evanghelie. Evanghelie nu există decât într-un termen singular, unic, absolut exclusiv. Nu există variante, nu există nuanțe, diversități. Evanghelia este una singură, pentru că vorbește despre o singură ființă și acesta este Dumnezeu. Dar aș vrea să urmărim ce diferențiază Evanghelia adevărată de o altă Evanghelie sau de Evanghelie falsă. Iată ce diferențiază: originea ei și felul, mijloacele prin care ea a ajuns la noi. Și aș vrea să mergem aici în Epistola către Galateni a Apostolului Pavel și să constatăm că, de fapt, el spune următorul lucru: adevărata Evanghelie, Evanghelia lui Dumnezeu, Evanghelia Fiului Său, Evanghelia Harului Dumnezeu, Evanghelia Slavei, Evanghelia Împărăției, aceasta nu poate veni la tine, ființă umană, decât prin descoperire dumnezeiască. Ea nu vine prin studii teologice, ea nu vine prin predici ca acestea, ea nu vine prin cercetări sau mai departe prin descoperiri de un fel sau altul sau prin creația unei minți. Dacă nu-ți descoperă Dumnezeu Evanghelia, niciodată n-ai să acces la ea. Pentru că oamenii aceștia care au venit cu o altă Evanghelie au venit și au adus, de fapt, o creație a minții și a sufletului lor. Adevărata Evanghelie, spune Pavel Apostolul, nu se primește nici la biserică, nu se primește nici pe drum, nu se primește nici la școală, ci se primește prin Duhul Sfânt și printr-o descoperire personală. De ce spun lucrul acesta? Nu te mulțumi niciodată și nu considera că ai ajuns la destinație în momentul în care tu ai auzit vorbindu-se ceva despre Evanghelie. În clipa aceea, tu trebuie să te ridici și trebuie să mergi înaintea lui Dumnezeu și să-i spui: Doamne, dă-mi și mie descoperirea aceasta Evangheliei. Dacă nu ți-o predă Dumnezeu, nu ai de la cine să o înveți. Pavel spune: Evanghelia nu se învață de la oameni. Eu n-am învățat-o de la niciun om. Dar nici de la Sfântul Petru sau Sfântul Ioan? Nu. Nu se poate învăța. Nu se poate învăța de la oameni. Dumnezeu este singurul care poate să descoperă Evanghelia, pentru că ea privește pe Fiul Său. Și cine poate să reprezinte pe Dumnezeu decât Dumnezeu? Nu poate să vină un înger să spună: eu și Dumnezeu una sunt. Nu poate să vină un om care să spună: eu și Dumnezeu una. Sunt excluse aceste lucruri. De aceea numai Dumnezeu te poate face pe tine să înțelegi ce este Evanghelia, descoperindu-ți ție, pe înțelesul sufletului tău, pe limbajul și pe lumina pe care o ai tu astăzi, să descopere înțelegerii tale. Numai Dumnezeu poate să descopere lucrul acesta numit Evanghelie. Aceea este adevărata Evanghelie. O altă Evanghelie oriunde poți să găsești. Lucrul acesta poate să fie marca vreunei biserici sau vreunei denominațiuni sau vreunui predicator. Dar adevărata Evanghelie, care este una singură și care privește pe Fiul Său, adevărata Evanghelie nu poate fi descoperită decât și numai și exclusiv de către Dumnezeu pentru sufletul tău. Apoi Evanghelia aceasta transformă viața ta, ființa ta. Dar ea are, inima acestei Evanghelii este foarte simplu descrisă de Scripturi. Cine este Dumnezeu? Vestea bună este despre El. Vestea bună este cu privire la caracterul Lui. Când am înțeles că Dumnezeu este iubire, atunci mi-am dorit să fiu în împărăția lui Dumnezeu cu adevărat. Când am înțeles că Dumnezeu este iubire, atunci m-am putut gândi la viața veșnică. Altfel n-ar fi avut niciun fel de sens. Așadar, Evanghelia pe care a încercat și a atacat-o diavolul, pe care a prezentat-o răsturnată și distorsionată și complet falsificată cu privire la Dumnezeu, când l-a prezentat pe Dumnezeu ca unul care nu te iubește și care te minte și care chiar te urăște și te suspectează și nu ar vrea vreodată să știi ce știe el sau așa mai departe, nu împarte cu tine adevărul, în clipa în care a prezentat pe Dumnezeu în acest fel, aceasta a fost o altă evanghelie, nu era evanghelia cea adevărată. Și așa s-a născut păcatul. Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământul nostru cu o simplă, sigură, transparentă, bine definită misiune. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Și lucrările diavolului nu se ocupă cu vrăjitorie, cu beție, cu alte lucruri. Acestea sunt efectele. Lucrările diavolului se ocupă cu cine este Dumnezeu. Îl predă lumii în așa fel încât astăzi viața pe pământ, moralitatea oamenilor, relațiile dintre oameni, tot ce se întâmplă astăzi, mărturisesc despre ce fel de Dumnezeu au acești oameni în minte. Și noi la fel. Aceasta e viața noastră. Viața noastră arată și mărturisește un singur lucru, cine este Dumnezeu. Ar vrea să ne îndreptăm în clipa aceasta spre zona de acoperire a Evangheliei. De ce spune Biblia aici un înger zburând prin mijlocul cerului? Evanghelia nu privește doar pământul nostru. Evanghelia lui Dumnezeu privește în afară de lumea noastră toată lumea lui Dumnezeu, toată creația. Este absolut aceeași Evanghelie pentru mine și pentru îngerul din ceruri. Pentru ființa muritoare și pentru cel care este în lumina nemuritoare a prezenței lui Dumnezeu. Evanghelia este aceeași. Dumnezeu este iubire. Aceasta e singura veste bună. Altfel, cu ce frică, cu ce spaimă, în ce tensiune ar trăi cineva, acesta ar fi iadul. Raiul sau viața veșnică sau frumusețea nu sunt date de loc, de locul respectiv, nici de mediu, ci sunt date de caracterul Marelui Împărat. Iubirea din sufletul lui ne face să locuim fără teamă. Iubirea din sufletul lui pentru noi ne face să dorim să trăim în veci. Viața veșnică nu este un jug care cade pe umărul cuiva sau pe gâtul lui și chiar dacă ar vrea să moară persoana aceea, nu mai poate pentru că a fost îmbrăcat în viața veșnică, nu? Viața veșnică este un țipăt al sufletului meu către Dumnezeu. Vreau să fiu pentru totdeauna cu tine. Aș vrea să nu se termine niciodată lucrul acesta. Uitați-vă la copilul care își îmbrățișează mama. Cât ar vrea să dureze momentul acesta sau atmosfera aceea care este în sufletul lui, acest fel de iubire despre care a vorbit Iisus, până nu veți ajunge ca niște copii, cum își iubește un copil mama, tot așa să iubiți voi pe Dumnezeu. Acesta este singurul lucru care definește paradisul sau viața veșnică sau împărăția cerurilor. Cine este împăratul? Cu privire la întindere, deci, nu există limita aceasta. Evanghelia nu s-a oprit la poarta cuiva sau nu este închisă în cutia cuiva sau în cercul unor oameni, a unor inițiați eventual sau informați. Nu. Ci capitolul 14 din cartea Apocalipsei spune că îngerul care avea Evanghelie veșnică zbura să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, seminții, limbi și norod. De altfel, când Dumnezeu a chemat pe părintele credinței, el nu i-a încredințat o misiune locală. El nu i-a încredințat lui ridicarea și crearea unui popor ales. El nu a dat acestui popor care a venit din cel din tâi părinte al credincioșilor, nu a dat poporului acestuia misiunea de a nega și de a respinge lumea aceasta din jur, de a se izola, a se înconjura cu ziduri până la cer și a se separa de lume dimpotrivă. Dumnezeu, când a chemat, în chemarea aceasta a Evangheliei lui Dumnezeu, se găsea binecuvântarea pentru tot locuitorii pământului. Ea, sigur că a fost deturnată, a fost confiscată. Evanghelia veșnică pe care o prezintă îngerul și care privește pe Fiul lui Dumnezeu, este răspândită tuturor locuitorilor pământului. Ați observat că nu exclude niciun fel de categorie. Nu numai aceea pe care i-am întâlnit eu în viața mea, ci Duhul Sfânt, marele misionar, care înconjură astăzi planeta Pământ ca și atmosfera aceasta de aer pe care noi o respirăm, prin diverse mijloace, prin natură, prin experiență, prin istorie, prin descoperiri dumnezeiești, face cunoscută Evanghelia. Dumnezeu este iubire. Omul este surprins. Am crezut altceva despre Dumnezeu, spune păgânul, când am văzut că cere de la mine jertfe de sânge, jertfe umane, distrugeri de popoare. Am crezut altceva. Nu. Evanghelia privește pe Dumnezeu care atât de mult a iubit lumea încât a dat. Aceasta stă la temelie. Și a dat însemnează dar. Nu însemnează realizare. Nu însemnează realizare. Nu însemnează plan sau o împlinire anumită, un obiectiv de genul acesta, ci este dar. Dacă Evanghelia este dar, atât de mult a iubit Dumnezeu că a dat. De altfel, adevărata iubire nu se rezumă pe a face, ci pe a fi. Adevărata iubire se leagă de suflet, de cine este cineva, nu de ceea ce face cineva. Dacă se leagă de ceea ce face cineva sau de ceea ce are cineva, atunci tu iubești lucrul omului acela și tu iubești proprietățile omului acela, nu pe omul acela. Iubirea se leagă de ființa aceasta. Evanghelia trebuie vestită oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi, oricărui norod. Dumnezeu face lucrul acesta cu mare siguranță și precizie, așa cum spune în Epistola către Romani, în capitolul 1, conștiința oamenilor este conectată la marele transmițător al Evangheliei, care este Duhul Sfânt. Aceasta este o lucrare absolut planetară, înconjură întreaga noastră planetă și nu se rezumă doar aici. Pentru că planul lui Dumnezeu este ca lumea noastră să fie adusă înapoi în armonie cu lucrurile din cer. Așa spune în Epistola către Coloseni. Să aducă iarăși împreună toate lucrurile și universul lui Dumnezeu, incluzând această oaie pierdută care este Pământul și incluzând oaia pierdută care ești tu și care sunt eu, universul lui Dumnezeu ajunge la un unison de o raritate, de un preț fără comparație. Dumnezeu este iubire. Sigur că da. Dar lucrul acesta, revin spunând, nu se poate transmite prin vreo predică sau prin vreun cuvânt de la oameni, ci numai prin descoperire dumnezeiască. Din motivul ăsta se ruga Pavel pentru Efeseni, mă rog lui Dumnezeu, să vă dea un duh de descoperire. Trebuie ca Dumnezeu însuși să-ți predea această Evanghelie și tu trebuie să nu te odihnești, să pui mâna pe Dumnezeu, așa cum a pus Iacov, și să-i spui, Doamne, nu te las, până nu-mi descoperi și mie Evanghelia aceasta care privește pe Fiul Tău. Atenție, răspândirea ei generală, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi, oricărui norod, cheamă la închinarea față de Dumnezeu. Expresia de aici, temeți-vă de Dumnezeu, este asociată cu frică. Nu poate fi o mai nefericită asociere decât aceasta. Cine poate da slavă lui Dumnezeu de frică? Dacă temeți-vă de Dumnezeu înseamnă frică. Cine ar da slavă lui Dumnezeu de frică? Iar trebuie lui Dumnezeu slava aceasta dată de frică a cuiva? Atunci când cartea Apocalipsei spune fricoșii sunt afară, ei sunt oamenii acei care n-au iubit pe Dumnezeu, de asta a fost frică în ei, care n-au crezut că Dumnezeu este iubire, de asta se tem pentru mântuirea lor, se tem pentru ziua de mâine, se tem de orice altceva în jurul lor. Fricoșii, spune epistola lui Ioan, oamenii aceștia n-au ajuns desăvârșiți în dragoste. N-au crezut că Dumnezeu este dragoste. Lucrul acesta este la temelia transformării vieții și ființei noastre. Noi nu iubim pe Dumnezeu înainte de a crede Evanghelia, care spune că Dumnezeu este iubire. După ce am crezut Evanghelia, sub această revelație directă și personală a lui Dumnezeu către tine și către copiii de la masa ta, familia ta și biserica și oricine ești, tu nu ai cum să transmiți Evanghelia copilului tău. Copilul tău se poate uita doar la tine ce a făcut Evanghelia din tine, dar nimic mai mult. El are trebuință, ca și tine, ca și mine, are trebuință de o descoperire personală a lui Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu se descoperă personal, atunci când cineva înțelege iubirea lui Dumnezeu prin această descoperire a lui Dumnezeu, în momentul acela se produce transformare, el devine o ființă iubitoare. Atunci noi îl iubim, scrie Biblia, pentru că el ne-a iubit mai întâi. Dar dacă Evanghelia care privește pe Fiul lui nu este înțeleasă, oricât s-ar chinui cineva să secrete acest elixir ceresc numit dragoste, nu se va întâmpla niciodată. N-are cum. El nu poate izvorâ decât din Evanghelia Fiului Său, care a venit să ne spună că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât ce vedeți aici, ce vedeți pe Golgota, toate aceste lucruri, viața, oferirea vieții, reluarea vieții, înălțarea la ceruri, toate acestea sunt expresii, slujba Domnului ca mare preot al sufletelor noastre și al făgăduințelor mari ale iubirii lui Dumnezeu, toate acestea nu sunt altceva decât nuanțe sau străluciri ale iubirii lui Dumnezeu. Dar revin și insist, lucrul acesta nu poate fi primit prin intermediar. Dumnezeu nu poate trimite pe cineva la tine care să-ți spună și să te învețe și să-ți câștige sufletul pentru iubirea lui Dumnezeu. Cineva mărturisește lucrul acesta și mărturia lui privește înțelegerea lui despre Dumnezeu, dar nu înțelegerea ta. Tu vei avea înțelegerea aceasta doar atunci când vei primi mărturia aceasta chiar de la Dumnezeu, prin descoperire dumnezeiască. Și lucrul acesta este de capitală însemnătate. La lucrul acesta îl face atent Pavel pe ucenicul său Timotei și îi spune așa: Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Ne învață să rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. În momentul în care s-a născut în sufletul tău iubirea față de o persoană și iubirea aceasta se naște când descoperi că ești iubit, în clipa când s-a născut așa ceva, lucrul acesta are un impact total, aș zice, devastator asupra umblărilor și căilor tale de până atunci. Absolut! Este o schimbare până în temelii. Cea mai mare putere din univers, zice-se că ar fi spus însuși Einstein. Am să-l întreb. Cea mai mare putere din univers este iubirea. Ea schimbă. Nu războiul, nu armele, nu forța, nu violența, nu amenințarea, nu răutatea, acestea niciodată n-au transformat omenirea. Au transformat-o în cenușă, au transformat pe oameni în diavoli, dar niciodată n-au schimbat o ființă ca aceasta într-o ființă iubitoare. Nu. Cea mai mare putere din univers este și rămâne iubirea lui Dumnezeu. De altfel, Domnul spune că la temelia ascultării noastre de El, cum ni se spune aici, să o rupăm cu păgânătatea, păgânătatea ce este? Oamenii care încearcă să se mântuiască singuri, prin ce fac ei, cu poftele lumești, pofta ochilor, pofta firii pământești, lăudăroșia vieții, lucrurile acestea, să o rupem cu acestea, toate acestea te duc pe fir înapoi, acolo unde Iisus a spus, dacă mă iubiți, se va întâmpla așa ceva. În momentul când începi să iubești pe Dumnezeu, deodată se naște în sufletul tău o altă viață, se numește naștere din nou. Este produsă de descoperirea și înțelegerea faptului că ești iubit de Dumnezeu. Și dacă mai mergi pe fir și mai departe, constați că ai ajuns să iubești pe Dumnezeu fiindcă ai ajuns să crezi că ești iubit de Dumnezeu. Iubirea lui Dumnezeu a născut în sufletul tău iubirea. Așa că harul lui Dumnezeu, care însemnează iubirea lui Dumnezeu, acesta e cel ce produce în noi iubire și schimbă viața. Absolut natural. După cum sunt oameni care... Am avut un prieten, fuma greu când s-a născut primul lui copil. Era un om atât de iubitor de copii, a spus, niciodată n-am să mai trec pragul casei, nici măcar mirosind datorită acestui copil, datorită iubirii pe care o avea în suflet, care a venit ca răspuns al inocenței acesteia cu care copilul acesta îl privea, a speranței lui de viață. El era viața lui și a felului cum era privit. S-a produs schimbarea aceasta. Se produce schimbarea aceasta în oameni, adevărata schimbare, vreau să spun, nu cea pe care o dictează împrejurările. Mă opresc de la un obicei rău pentru că mi-a spus doctorul că urmează să mor. Acesta este produs de moarte, nu de iubire. Este produs de frica morții, mai degrabă, pe care Biblia o numește robie. Acum, această iubire a lui Dumnezeu, ea este cea care ne învață acest fel de viață și dacă mă iubiți, a spus Iisus, o să mă ascultați, o să păziți poruncile mele. Și porunca lui este aceasta. Iubește pe Dumnezeu cu toată inima ta și iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți și să vezi ce roade va produce viața ta dacă se întâmplă așa ceva. Aceasta este puterea care schimbă. Ne scrie mai departe, ne învață cum să trăim și ne învață care să fie atmosfera în sufletul nostru, așteptând fericita noastră nădejde, un așteptător al Domnului Hristos, al nădejdei fericite care ne-a fost dată, are un așa fel de viață încât oricine ar privi viața aceasta înțelege că omul ăsta așteaptă ceva. Este clar, să vedem viața lui. Oricine are nădejdea aceasta în el, scrie Biblia, se curățește după cum el însuși este curat. Aceasta produce schimbarea. Ea nu vine niciodată ca urmare a exercițiilor, a tot felul de mișcări, de proceduri, de lucruri pe care le face un om. Sigur, se pot produce destule schimbări în stilul de viață, în manierele noastre, care vin din aceste motive, dar ele nu au aceeași destinație, nu au aceeași natură, nu au aceeași origine. E diferență totală între ceea ce se naște și izvorăște din iubirea lui Dumnezeu pentru noi și răspunsul nostru către el și din ceea ce se naște din interes sau datorită situației. Așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege. Atenție, din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie al lui plin de râvnă pentru fapte bune. Lucrul acesta s-a produs nu ca urmare a ceva care am făcut noi pe pământul acesta. Altfel ar fi venit ca plată și viața veșnică nu este plată. Păcatul are plată, viața veșnică nu. Plata păcatului e moartea. Nicăieri nu scrie plata vieții veșnice sau cineva trebuie să plătească acest lucru ca să... Nu, nicăieri nu scrie acest lucru. Ci ea vine ca urmare a acestei nașteri din nou produsă prin revelația și deschiderea sufletului nostru către Dumnezeu. Fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de o bârșie omenească, spune Pavel. Atenție, aici e diferența. Cei care au venit și v-au propovăduit o altă evanghelie sau felul deșert de viețuire pe care l-ați moștenit de la părinții voștri, așa cum spune Petru, lucrurile acestea sunt de o bârșie omenească. Evanghelia, adevărata evanghelie, nu este de o bârșie omenească, spune cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că n-am primit-o și nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Doar așa se învață și se trăiește evanghelia. Atenție! Care este semnul că tu ai primit evanghelia Fiului lui Dumnezeu și că evanghelia pe care o asculți este evanghelia veșnică și este adevărata evanghelie? Care este semnul? Nu poți să te întemeiezi pe faptul că așa gândești tu, așa crezi tu, așa ai hotărât tu să crezi. Nu poți să faci lucrul acesta. Ea trebuie să se întemeieze pe un semn vizibil. Iată semnul, spune în Biblie. Semnul că ai primit de la Dumnezeu adevărata evanghelie a Fiului Său este că Fiul Său se descoperă în tine. În viața ta, în cuvintele tale, în umblările tale, se descoperă Fiul lui Dumnezeu. Evanghelia nu este o teorie, ci este prezența lui Dumnezeu în ființa ta. Nu mi-e rușine de această evanghelie, că ea e putere, ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Și vă rog să urmăriți mai departe. Când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele și m-a chemat prin harul său, acest pus deoparte poate fi citat de oricine pe pământ? Sigur că da. Dumnezeu a pus deoparte fiecare ființă de pe pământ pentru acest lucru unic, nemai auzit și, așa cum îl numește Biblia, nemaipomenit. Și anume, m-a pus deoparte ca să descoperă în mine pe Fiul Său ca să-L vestesc între neamuri. Vestirea Evangheliei nu urma să fie făcută prin vorbe, ci printr-o dovadă dată de Duhul, care este cel ce vorbește adevărul despre Domnul Hristos. Dovada Duhului este faptul că El descoperă, acesta e semnul adevăratului Duh Sfânt al lui Dumnezeu, descoperă pe Domnul Hristos, o dovadă dată de Duhul și de putere. Și atenție, Dumnezeu m-a pus deoparte din pântecele mamei mele și m-a chemat prin harul său ca să-l vestesc între neamuri. Cum? Cum să-l vestesc între neamuri? Ce fel de evanghelie este aceasta? Simplu, este evanghelia întrupată în ființa ta. După cum cuvântul lui Dumnezeu s-a făcut trup și a locuit printre noi, tot la fel evanghelia pe care ne-o descoperă Dumnezeu devine trup și locuiește noi. Ascultați, versetul 16 din capitolul 1. M-a pus deoparte, m-a chemat prin harul său și a găsit cu cale să descoperă în mine pe fiul său. Aceea este evanghelia. Dacă cineva are pretenția că vestește altcuiva evanghelia veșnică și fiul lui Dumnezeu nu se descoperă în el, omul acela nu vestește niciun fel de evanghelie. El vestește evanghelia sa, cel mult. Evanghelia fiului este evanghelia veșnică despre care îngerul acesta vorbea în cartea Apocalipsei, capitolul 14, versetul 6. Aș vrea să încheiem studiul nostru de astăzi, dar să-l lăsăm deschis în același timp, ca întotdeauna, cu rugăciunea ca bunul Dumnezeu să conducă gândirea și simțirea și înțelegerea noastră în această lumină nemaipomenită a lui Dumnezeu și a descoperirii Lui, adevărate evanghelii, care vine prin descoperire dumnezeiască și care nu este de obârșire omenească. Acesta e lucru pe care îl cerem de la tine, Tată. Ca această evanghelie a iubirii lui Dumnezeu să fie descoperită și nouă și să fie descoperită și în noi. Doamne, te rugăm să faci parte de bucuria aceasta care ne-ai făcut nouă și celui care încă nu a avut această bucurie. Descoperă-te Tu, Doamne, fă sufletul acesta să înțeleagă că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Îți mulțumim prin Domnul Iisus. Amin.